Manao fahadisoana avokoa isika rehetra, na amin'ny teny na amin'ny atao. Mila torohevitra sy fanitsiana isika indraindray. Miankina amintsika ihany raha hanaiky fanitsiana isika na tsia. Handray soa anefa isika raha manaiky torohevitra ka mandray ampohana izany. Ho simba kosa ny fifandraisantsika amin'i Jehova raha tsy manaiky fanitsiana isika ka kivy rehefa anarina. Asaina isika handray ny baibolintsika ary anokatra izany eo amin'ny bokin'i Jona toko voalohany. Tsaroanao angamba fa nisy fotoana Jona nilana hitsy. Olona kanosa sy mafovy ve no atserovanao azy? Sa olona nanetry tena sy beheri-po ary nafohy tena? Nasiana feo sy resaka hafa ity famakiana baiboly ity mba hanampianantsika hahitany eritreritra izay nitranga. Arao ary ny famakinan'i Jona toko voalohany manomboka eo amin'ny andiny ny fahaefatra.
Ary namifofofofo rivotra mahery teny an-dranomasiny Jehovah, ka nisy tafiodrivotra be narahan'ny oram-baratra teny. Ko nilovako ilay sampy, dia raiky tao hatr'ireo tantsany ka samy niantso vonjy tamin'andriamaniny aby.
Mba havonjeo re!
Aza velofaty re zahay e!
Aza mpiarina aminay re fatezeranao e! Ary natsipony tany an-dranomasiny ireo entana tao an-tsany mba hanamiavanana azy io. Fa i Jona kosa efa nidina tany ambany indrindra, tany amin'ny lakalitsana, ka natory ary renoka tanteraka. Ary nanatina azy ny kapitenin-tsambo ka niteny hoe:
fa ino ny tia mahazo anao ry Petoromaso a? Mifo aza, atsio ny andriamanitra ao, fa ngamba hitsinjo antsika ilay ten'andriamanitra ka tsy ho faty sika.
Ary nifampiresaka ireo tatsambo hoe:
ndao sika anao atsapaka.
Eh, amin'izay fantatra izay tompony antoka amin'izao loza manjo antsika izao.
Andao ho jerenaingana.
Dia nanao atsapaka izy ireo, ka i Jona tratra. Ko hoy ireo taminy:
lazao aminay azafady hoe iza ny tompony antoka amin'izao loza manjo antsika izao?
Inona no asanao ary avy aiza ianao?
Aiza ny tany ny avianao ary avy amin'ny firenena inona ianao?
Dia hoy izy tamin'ireo:
Hebreo aho ary matahotra ny Jehovahandriamanitry ny lanitra ilay nanao ny ranomasina sy ny tany maina.
Ary natahotra mafy izy ireo ka niteny hoe:
fa ino ity nataonao?
Nanjary fantatra izy ireo mantsy fa nandositra tsy eo anatrehan'i Jehovah izy, satria efa nolazainy tamin'izy ireo izany. Farany dia hoy ireo taminy:
ataonay ahoana ary ianao mba hampitony ny ranomasina?
Vao maika ny samboaravoara mantsy ny ranomasina. Ko hoy izy tamin'ireo:
atao a ka tsipazana ny ranomasina dia mitohy ny rano. Fantatro mantsy fa noho ny amiko ny mahatongotra ho tafio-drivotra be rahany oram-baratra izao.
Niezaka ny hamerina n'ilay sambo teny an-tanety ihany amin'ny fireo tantsana, saingy tsy afaka satria vao maika ny samboaravoara ny ranomasina. Dia niantsoantso an'i Jehovah ireo ka nanao hoe:
Jehovah, aoko aretso ho faty izahay noho ny amin'ny ain'ity lehilahy ity e, ary aza melohana ho nandatsakaran'olo tsy manan-tsiny izahay, satria efa nanao izay tianao ianao Jehovah.
Ho ny batain'ireo Jona ary natsipiny tany an-dranomasina. Dia tsy ny samboaravoara intsony ny ranomasina.
Toy ny hoe teo ambony sambo mihitsy isika ary nahitan'i Jona rehefa nandrihan'ilay vakiteny nisy fihetse-po sy feon-javatra isan-karazany. Tsapanao ve hoe nanehitry tena sy nafohy tena izy? Nandositra tokoa Jona tamin'io. Nitsotra sy nilaza ny marina tamin'ireo tatsambo anefa izy raha vao tsapany hoe famaizan'i Jehovah ilay zava-nitranga. Tsy nitady anamary tena izy ary tsy nanafina ny fahadisoany. Vonona ny ho faty mihitsy azy izy mba hamonjenan'ireo tatsambo. Mila manetry tena sy mahafohy tena koa isika ankehitriny mba hanambarana n'ilay afatra fampitandremana avy amin'i Jehovah. Ilana herim-po koa ilay izy toy izay nitranga tamin'i Jona ihany. Nivavaka tamin'Andriamanitra izy tao ankibon'ilay trondro ngeza be ary nalohan'ilay trondro teny an-tanety avy eo. misy lesona lehibe ho an'ny mpanompon'andriamanitra kehitriny ny zavanitranga tao rin' izay. Arao indray ary ny famakinan'ny Jona toko fahatelo manomboka eo amin'ny andininy voalohany.
Ary tonga fandohany tamin'i Jona ny tenin'i Jehovah hoe:
mitsangana ka maka lesa any Ninive ilay tanàna lehibe, ary toroio aminy ny fanamelioana holazaiko aminao.
Dia nitsangany Jona ka nankany Ninive araka ny tenin'i Jehovah. Tanàna lehibe teo amin'ny masin'Andriamanitra Ninive, ka tsy maintsy dia tongotra telo andro vao vita ny fitetezana azy. Fa raha ny dia niditra tao an-tanàny Jona, ary rehefa avy nandeha an-tongotra iray andro izy, dia tsy nitsahatra nitory hoe:
efapolo andro sisa dia oravany Ninive.
Dia nino an'Andriamanitra ny olona tao Ninive ka nanao antso avy hoe izy fifadikanina. Nitafy lambakony koa izy ireo, hatramin'ny lehibe indrindra ka hatramin'ny kely indrindra. Noho ny tonga tany amin'ny mpanjakan'ny Ninive ilay teny, dia nitsangana niala teo amin'ny seza fiandrianana izy ka nanaisitra ny akanjom-bonina ary nitafy lambagony sady nipetraka tamin'ny lavenina. Ary nasainy natao antsoavo sy nolazainy natao Ninive izao teny izao araka ny didin'ny mpanjaka sy ireo olona ambony:
tsy mahazo mihina ninoninona mihitsy na ny olona na ny biby fiompy na ny omby na ny ondry. Tsy misy mahazo misakafo na misotro rano. Ary aoka samy hitafy lambagony na ny olona na ny biby fiompy. Dia aoka izy ireo hiantso mafy an'Andriamanitra ka samy hiala amin'ny lalan-dratsiny sady tsy anao herisetry intsony. Iza moa no mahalala so mba hivahevitra ilay ten'Andriamanitra ary enenina izy ka tsy rehetra intsony ny fahatezerany dia tsy ho faty isika?
Ary hitan'ilay ten'Andriamanitra ny nataon'izy ireo fa niala tamin'ny lalan-dratsiny izy ireo. Koa nanenenan'Andriamanitra ilay lozany lazainy hamelezany azy ka tsy nampiariny indray.
Eninao tamin'ny feoan'i Jona ve hoe tena tapa-kevitra ny anambaran'ny didim-pitsaran'Andriamanitra izy? Tena nilana herim-po izany satria olona nahery setra be ny Ninivita. Nisikina herim-po nefa Jona ka nanatontosan'ilay asa nanendrena azy rehefa nahazo fanitsiana avy tamin'i Jehovah. Ova litso koa isika raha manahaka azy. Nanao ahoana nefa ny fihetsiky Jona rehefa nibebaka ireo Ninivita? Mampianatra antsika lesona lehibe momba ny famindrampon'Andriamanitra ny Jona toko fahefatra. Arao indray ary ny famakinan'ny Jona toko fahefatra manomboka eo amin'ny andininy voalohany.
Tsy nahafalen'i Jona mihitsy any ery izany ka nirehitra ny fahatezerany. Koa nivavaka tamin'i Jehovah izy hoe:
Jehovah, tsy izao ve lefa nolazaiko fo niatany amin'ny tanko? Koa naleoko tonga dia nandositra nankany Tarsisy. Fantatro mantsy fa Andriamanitra tsara fanahy ianao, mamindra fo tsy mora tezitra sy be hatsara-panahy feno fitiavana ary manenina ny amin'ny lozaka asainao ampiarina. Ko ankehitriny Jehovah, esory reny ny aiko hoe fa aleoko maty toy izay velona.
Dia hoy Jehovah:
rary ny vera tezitra mafy toy izao ianao.
Ary nivoaka ny tanàny Jona ka nipetraka teo antsinanany tanàna. Dia nanamboatra trano rantsakasy teo izy mba hipetrahany teo ambany alokalony mandra-pahitany izay anjoan'ilay tanàna. Ary Jehovah Andriamanitra nampaniry voatavy monta andady akatra mba hanalokaloka ny lohan'i Jona sy hanamaivamaivana ny fahoriana. Ko nahafaly an'i Jona tokoa ilay voatavy monta. ny ampitsoniana nefa rehefa nazava ratsy ny andro dia nisy tantana nalefan'andriamanitra amelen'ilay voantavo mota dia nianala azo ilay izy ary nampisy rivotra mahamay avy any antsinanana koa andriamanitra raha vao niposaka ny masoandro dia nitanihan'ny ainandro ny lohan'ny jona ka saika savitra mihitsy izy ko nangataka ny hofaty izy sady namerimberina hoe
aleoko maty toy izay velona
ary hoy andriamanitra tamin'ny jona
rary ny veratezitra mafy toy izao ianao noho ny aminay voatavimota
dia hoy izy
rary ny mihitsy ratezitra mafy toy izao aho aleoko maty e
ary hoy jehova
ianao malahelo an'ilay voatavimota tsy misy asaranao nanampandrinao izay naniry ndahelona monja ary maty ndahelona koa dia za ve tsy mba lahelo an'ny ninive ilay tanàna lehibe misy olona maherolohan'ny lasiraitsy izay tsy mahalala korony avisy avana ary misy biby fiompy maro koa
takatrao ve ilay lesona momba ny famindrampon'andriamanitra ny tena nampanahany jona dia hoe ho tanteraka ihany ve lay faminanianan'olazainy sa tsy ny ain'ireo ninivita kosa ny nampanahany jehova satria sarobidy taminy izy ireo nampiasa zavatra hita maso ary jehova dia ilay voatavomonta mba hanampianany jona angoraka an'ireo ninivita sarobidy lavitra noho ny zava-maniry mantsy ny ain'izy ireo tahaka antsika avy amin'izany fa tena be famindram-po jehovah matoa izy mbola mamela fotoana mba hisy olona tsompo maro kokoa hiandany amin'ny fivavahana marina ohatra ny farana tampoka ilay tantara tadidio anefa fa jonany nanoratra n'io boky mitondra ny anarany io midika izany fa nanaiky fanitsiana izy ka tsy natahotra toy ny tamin'ny voalohany intsony nekeny koa ilay torohevitra farany nomeny jehovah azy tsy kivy izy rehefa nanarin'i jehovah nanaraka ny taridalan'i jehovah kosa izy anjarantsika indray izao no maneho fanetretena sy heri-po ary mamindra fotohan'andriamanitra eo ampanaovantsika ny sitrapony